Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisala Kristina Četković, spisateljica i aktivistica iz Crne Gore.
Ne znam da li uopšte da trošim riječi na aktualna dešavanja. Crkva na Rumi, Njegoš, Kiš, zastave i polumjesec. I opet vrtimo po ko zna koji put istu izlizanu ploču.
Također govorimo o nepravilnostima na prošlim izborima u Bosni i Hercegovini.
Sistem je pun rupa od početka do kraja, znači od samog izbornog zakona do toga kako se on implementira. Da je sama centralna izborna komisija ima jako mali nivo kontrole u to što biračke odbore postavljaju partije.
U Srbiji se i dalje objavljuju knjige ratnih zločinaca. Nenad Čanak kaže.
To je takva svinjarija. Potpunom odsustvu suočavanja sa prošlošću, suočavanja sa realitetom te tragedije koja nas je sve zadesila 90. godina.
Saznaćete i da je propao projekt škole u Vukovaru.
Koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite programe, različite razrede, različite turnuse i različite školske zgrade. Međutim, čini se da podjela kreće već i ranije, u vrtiću.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna koji je vodila Kristina Četković, spisateljica i aktivistica iz Crne Gore.
20. oktober 2018. Subotu sam provela radno. Početnička greška koju mi u medijima ne bi dozvolili. Rečenicu počinjem danom. Ipak ovo je dnevnik te neću prema sebi biti stroga. Zbog pravila sam i pobjegla u spisateljstvo. Još jedna povoljnost i blagodet toga što više nisam u novinarstvu jesu i slobodni vikendi. Ne uvijek, ali većinom za razliku od medija gdje su vikendi uglavnom radni. Volim da radim sa mladima. Nikada nisam prestala da budem omladinska radnica, kao što nisam prestala da budem novinarka. Dok radim sa mladima i djecom, više energije dobijam od njih nego što potrošim. Njihova mladost mi vraća nadu i vjeru da svijet ipak može biti dobro mjesto. Međutim, ove subote nije bilo tako. Ostala sam bez riječi sa njihovim stavovima i razmišljanjima. Brane mišljenje bez argumenata i, nažalost, sa netolerancijom prema različitostima. Ostala sam poražena pred njihovom mladošću koja je okovana teškim predrasudama i stereotipima i koja im ne dozvoljava da vide sve ljepote u različitostima kojim grad u kome žive pruža. U jednom drugom primorskom gradu mladi su sa svojim profesorima stali ispred drveća zahtijevajući od vlasti da još jednom razmotre da li je taj prostor dobar za novi vrtić i da li zaista park treba da ustupi mjesto novom objektu za vaspitavanje djece. Ispunio me osjećaj ponosa. Nedjelja 21. oktobar. Umor, vjetar, neupotrebljivi rezervni točak nisu me spriječili da pođem do bara i pružim podršku potpisivanjem peticije ispred gimnazije Niko Rolović. Ovoga puta profesori i učenici nisu na suprotnim stranama već istoj. Mole gradske vlasti da preispitaju odluku o gradnji vrtića na mjestu gdje je drvored. Ne svi profesori i učenici, već oni koji znaju šta znači biti građanin. Nadam se da će uspjeti u naumu i pokazati apatičnoj većini da su promjene moguće. Nakon porodice i prijatelja, vrijeme i za moje vrijeme. Ima u Podgorici nekoliko lokala gdje se može popiti dobra kafa. Volim da istražujem i probam različite ukuse. Ispitujem svoje granice. Izlazim iz zone komfora. To mi je pomoglo u pisanju romana. Jedan od omiljenih mi kafića je pun. Pitam djevojku da li je slobodna, stolica udaljena, dva mjesta od nje, ali mi njen pogled govori da želi privatnost. Pokušam kod jednog momka i on mi kaže da je sasvim u redu da dijelimo sto. Njegov engleski objašnjava da nije sa ovih prostora i da je naučio da dijeli sa drugima slobodno mjesto. Ponedjeljak 22. oktobar. Radosne vijesti stižu iz bara. Prikupljeno oko 3000 glasova podrške i predata peticija opštini Bar o razmatranju novog prostora za izgradnju vrtića. Neki od političara najavili podršku novoj javnoj raspravi. Želim da vjerujem da je moguće promijeniti loše odluke bez obzira koji ih je donio i kada. Želim da vjerujem da je građanski bunt moguć i pored svih partijskih interesa. Posebno divljenje imam i prema novinarima koji se bore za pravdu, a ne interese ovih ili onih, koji su slijepi poput boginje justicije. One koje u traženju činjenice i iznošenju činjenica ne vode lični ili interesi drugih, već opšte dobro. Njihove smrti me uvijek pogode bez obzira na kome kontinentu da žive i rade. Na svirepost kojom je ubijen novinar Džamal Kašogi nemam riječi. Pokušavam sebi da objasnim um. Ne, to se ne može nazvati umom. Onih koji su ne samo izveli zločin, već i onih koji su dali naređenje da se on izvrši. Da li možemo u budućnosti doći do testova i mašina koje će prepoznati takvo zlo i dati rješenje za njega? Ili će svijet uvijek biti u stalnoj borbi dobra i zla? Utorak 23. oktobar. U Crnoj Gori ovih dana aktualna tema oko učešća predstavnika države na Eurosongu. Skoro svake godine naivno ulazim u diskusije sa ljudima vjerujući da ću moći da objasnim šta je smisao te manifestacije. Zaboravim da živim u zemlji gdje je sve postavljeno kao takmičenje i da nije važno učestvovati nego pobijediti. Prošle godine nisam bila razočarana neuspjehom crnogorskog muzičara, već njegovim ljudskim nastupom. Smatram da plasma nije bitan, već poruka koju šaljemo sada već publici širom svijeta. Svim srcem sam bodrila trans osobu Danu International iz Izraela da ostane upamćenja, shvatujući koliko je teško biti drugačiji i odstupati od već zadatih normi. Danas sam svim srcem protiv održavanja Eurosonga u Izraelu. Postoje način da se pokaže da je sistem apartheida koji vlada u pomenutoj zemlji potpuno neprihvatljiv za 21. vijek, uostalom za bilo koji vijek. Na stranu to što prošlogodišnju pobjedničku pjesmu smatram seksističkom. Najveći muzički događaj koji okuplja milijone ljudi ne treba da bude organizovan u zemlji u kojoj svakodnevno stradaju ljudi. Srijeda 24. oktobar. Ne znam da li uopšte da trošim riječi na aktualna dešavanja. Potrudit ću se da sumiram. Crkva na Rumi, Njegoš, kiš, zastava i polumjesec. I opet vrtimo po ko zna koji put istu izlizanu ploču. Ko je bio na kojoj strani 18., 19. i 20. vijeku? Ko je manji, a ko veći Crnogorac, Srbin, Bošnjak ili bilo šta drugo? U međuvremenu mediji plasiraju šture i malo korisne informacije, gotovo bez suštine o evropskim integracijama. Sve dok identitetska pitanja budu zauzimala većinu medijskog prostora, imat ćemo apatične građane koji će da brane nešto što im je na rođenju dodijeljeno od strane roditelja, bez da aktivno učestvuju u kreiranju države sa jednakim pravima za sve, bez obzira na pol, vjeru, naciju, seksualnu orijentaciju i sl. U takvoj državi, makoliko se nazivala sekularnom, političari će govoriti o religiji, naciji i sl. Znajući da im to donosi strastvene, ali ne i kritički nastrojene birače. Jer bitno je jesmo li njihovi ili naš, a ne šta je ko uradio i zašto treba da snosi odgovornost. Sve do građane bude interesovalo dokazivanje ispravnosti naših i neispravnosti njihovih, neće biti važan životni standard. Pobuna neće biti na vijest da je cijena goriva niža u mnogim gradovima Europe, a potpuno nebitno će biti informacije da građani Crne Gore mogu da kupe tek 46% od onoga što sebi mogu da priušte građani u EU. Četvrtak 25. oktobar. Nedostaje mi život u Londonu, ali samo zbog jedne stvari. Saobraćajne kulture koja vlada u tom gradu. Kola hitne pomoći i policije često krstare putevima, ali ne čekaju da ih vozači propuste kao vozilo sa prvenstvom prolaza, već se drugi učesnici čim čuju njihove sirene, kao po automatizmu sklanjaju i prave prolaz. To u Crnoj Gori nisam vidjela. Kada već govorim o kulturološkom šoku, zbog jednog sam umalo izgubila glavu. Kada me double decker udari u potiljak dok sam zurila u ljude ispred sebe. Gledala sam dva zgodna momka kako se ljube. Namjerno opisujem njihov fizički izgled jer me nije šokirao njihov poljubac s obzirom da sam lezbek. Već moji stereotipi izgrađeni u Crnoj Gori o tome kako gej muškarci izgledaju. Šokirala me također njihova sloboda, ili bolje reći sloboda koju uživaju u Londonu. Zavidim mladim generacijama koje sada žive u Crnoj Gori. Imaju bezbroj mogućnosti koje mi djeca, rata i sankcija nismo imali. Mogu da žive, putuju, studiraju gdje god žele. Voljela bih da je makar većina njih svjesna izbora koje imaju na raspolaganju. Petak 26. oktobar. Volim svoj posao i atmosferu koja vlada u našoj organizaciji. Danas je petak i završit ću kasno popodne sa poslom, ali ne marim. U pitanju je seminar i rad sa mladima i njihovim profesorima. Znam da sam dnevnik počela sa razočaranjem, ali završit ću ga sa nadom da će makar neko od njih shvatiti zašto su ljudska prava važna i da na svojim kožama neće osjetiti kršenje istih. Nedostaje mi novinarstvo, ali s druge strane imam slobodno vrijeme za pisanje, mogućnost da učim i usavršavam se u svojoj oblasti, prostor da pomažem i mijenjam svijest drugih o tome kako pravedno društvo treba da izgleda. Vikend kao i svaki planiram da provedem s porodicom i prijateljem, da dopustim sebi da uživam. Volim da idem na bazen i u spa. Žao mi je što je za mnoge to luksuz i što mnogi smatraju to luksuzom. Dok sam u spa centru ne mogu da se otrgnem mislima kako nas društvo uči da trpimo, posebno žene. Sa mnom su uglavnom u spa muškarci. Žene su rijetko. Vjerujem da je to zbog toga što su kući i porodica njihov prostor. Politika i zabava prostor kojim vladaju muškarci.
Bio je to dnevnik koji je vodila Kristina Četković, pisateljica i aktivistica iz Crne Gore. Od 27. oktobra do 2. novembra ili studenog dnevnik će pisati Darko Lukić, dramaturg iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. 13 godina nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve na vrh Rumije postavila limenu crkvu, taj objekt ne prestaje izazivati kontroverze. Pored toga što je država iste godine kada je limeni objekt postavljen donijela rješenje o njegovom uklanjanju, to se do danas nije dogodilo. Priču ima Predrag Tomović.
Radovi koje je proteklih 15. dana na limenom objektu na vrhu Rumije izvodila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, vjerovatno bi u javnosti prošli neopaženo da se na socijalnim mrežama nisu pojavile fotografije na kojima se vidi izgrađeni dio zida od kamena i betona, skela, mješalice za beton i ratnici. Radio Slobodna Evropa je na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma uputio dopis sa pitanjem da li će i na koji način reagovati povodom radova na limenom objektu na Rumiji, ali do početka emisije nismo dobili odgovor. Inače, nakon objavljivanja fotografija na socijalnim mrežama i internet portalima, prvi je reagovao predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Barthi, koji je od najviših državnih predstavnika, kao i čelnika u Baru, zatražio da zaustave radove i upozorio ih da najnoviji postupci Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori mogu ugroziti mir. Barthi je u pismu premijeru Dušku Markoviću ocijenio da se radi o, citat, okupaciji Rumije pred nosom zvaničnih struktura Bara i države, te da bi cijeli prostor trebalo dovesti u prvobitno stanje prije postavljanja objekta 2005. godine. Barthi za Radio Slobodna Evropa kaže da je krajnje vrijeme da država reaguje.
Mislim da sada je krajnje vrijeme da i predsjednik vlade, i institucije Crne Gore, i predsjednik Crne Gore, mi smo već čuli njegovu izjavu prije nekoliko dana, pretnja od tih velikodostojnika i Srpske pravoslavne crkve ide u pravcu svakim danom sve jasnije, sve oštrije protiv rukovodstva Crne Gore. Ja mislim da rukovodstvo Crne Gore bi trebalo ipak reći šta neko može i šta neko se ne može. Ja mislim da jedan stop bi trebalo biti sada i to je jedan odgovor, ne protiv crkve, nego protiv svih tih dešavanja i svih tih radnji koje ne idu u prilog ni demokratije i ni slobodne vjeroispovijesti.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su saopštili da ništa nisu radili u tajnosti i da su, kako navode, ispunili zavjet i viševjekovno vjerovanje naroda podrumijskog kraja da će na vrhu Rumije biti obnovljena crkva kada se prikupi dovoljno kamenja. Iz Mitropolije su saopštili da je taj zavjet ispunjen 2005. godine, kada je, kako navode, crkva Svete Trojice na Rumiji obnovljena, dodajući da je toj crkvi, citat, zlonamjerno političkom zloupotrebom u crnogorskoj javnosti pripisano da je poremetila barski međuvjerski sklad. Podsjetimo, postavljanjem limene crkve prekinuta je viševjekovna tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija, poštujući kult Svetog Vladimira, jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod Bara. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže za Radio Slobodna Evropa da je gotovo siguran da će država ovoga puta konačno reagovati na očigledne provokacije SPC-a u Crnoj Gori, koja, kako je kazao, sada igra veoma opasnu igru.
Osjećaju i znaju da je njihov medeni mjesec u odnosima sa crnogorskim vlastima, a koji je trajao decenijama, završen. Zato su krenuli u akciju homogenizacije svojih vjernika, tako što su otpočeli opasnu igru u sredinama koje su multinacionalne i multikonfesionalne, a u slučaju Rumije sve ta mjesta za sve vjere i narode koji u slozi vjekovima žive ispod te divne planine.
Podsjećajući da su pripadnici ostalih konfesija prestali da učestvuju u tradicionalnom pohodu na Rumiju te 2005. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom vojske tadašnje državne zajednice Crna Gora i Srbija prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine, Canka upozorava da su i sada u pitanju provokacije.
Stoga manjinski narodi moraju biti sada veoma oprezni i odmjereni i ne reagovati na očigledne provokacije, a reakcija državnih organa ovaj put, uvjeren sam, neće izostati. Narednih dana i sedmica vidjet ćemo u kojem obimu i razmjerama.
Podsjetimo, 22. jula daleke 2005. godine, kada je crkva postavljena, Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine donosi rješenje o njenom uklanjanju, jer je bespravno postavljena. To rješenje, međutim, do danas nije izvršeno. 10 godina kasnije, 2015. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, u cilju zaštite kulta Svetog Vladimira, predlaže izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. Ni taj prijedlog nije bio dovoljan nadležnim državnim organima da reaguju i narede izmještanje tog objekta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
I nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, tamo su i dalje tema izborne prevare i manipulacije. Skoro 8000 mrtvih na biračkim spiskovima i više od pola milijuna nevažećih glasačkih listića. U drugoj državi bi bili signal za uzbunu, ne i u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Selma Boračić.
Bosansko-hercegovački modni dizajner Adnan Hajrulahović Had prvi put je odlučio da glasa u 39. godini. I to na ovogodišnjim izborima održanim 7. oktobra. Svoj glas nije dao strankama, već pojedincima. Na 4 biračka listića zaokružio je 4 imena. Nekoliko dana nakon izbora odlučio je da provjeri kako su prošli kandidati koje je birao.
Odlazim u stvari na internet na svoje biračko mjesto, ono tamo na izbori.ba, pa skupština, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, pa kanton Sarajevo, opština Novo Sarajevo, izborna jedinica 136A019, odim na kandidata za koga sam glasao, to je bila gospođa Azratak Ičatović, tražim rezultate za Azratak Ičatović na mom glasačkom mjestu. Ona nema ni jedan glas. I ja tako shvatim na jednom benignom primjeru da u stvari ja nisam glasao. Ili sam možda glasao za nekog drugog, ne znam.
Zvao je Centralnu izbornu komisiju. Rekli su mu da na izbornom mjestu na kojem je glasao mora imati najmanje 50 pritužbi, zatim se pokušao bezuspješno požaliti nevladinim organizacijama koje prate izborni proces. Na kraju je odlučio da pisanu žalbu u Centralnu izbornu komisiju odnese lično.
Uslikam to i uslikam sebe ispred cika i objavim opet na društvenim mrežama kao dosljednost da sam uradio nešto. Ja svim tim aktima ne bojkotujem režim, ne bojkotujem politike, ja samo zahtijevam svoj glas.
Na proteklim izborima u Bosni i Hercegovini registrovano između 6-9% nevažećih glasačkih listića. Poređenja radi, evropski prosjek je od 1-1,5%. Interesantno je, kažu u koaliciji za fer i poštene izbore pod lupom, da je procenat nevažećih bio mnogo veći za takozvane jednostavne glasačke listiće, poput onog za izbor člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske, gdje je potrebno označiti samo jednog kandidata. Ta činjenica, kaže Dario Jovanović, direktor koalicije, može upućivati na određene nepravilnosti.
Moguće je da, dakle, vršite invalidaciju glasačkih listića, odnosno da od važećih glasačkih listića za političkog oponenta, dakle za stranku koju niste vi na neki način naklonjeni, koja je dobila stvarne glasove birača, jednostavno označavanjem još jednog političkog subjekta, dakle nove kockice na glasačkom listiću za drugu političku stranku ili jednostavnim križanjem na glasačkom listiću bilo čega, vi možete proglašavati takve glasačke listiće nevažećim i time smanjivati broj glasova koje je dobio politički oponent.
Sve izborne procese u Bosni i Hercegovini, kako kaže direktor organizacije Zašto ne Darko Brkan, prate nepravilnosti, najviše zbog nesređenog izbornog sistema.
Sistem je pun rupa od početka do kraja, znači od samog izbornog zakona do toga kako se on implementira, da je sama Centralna izborna komisija ima jako mali nivo kontrole i autonomije nad cijelim procesom, zato što, jeli, biračke odbore postavljaju partije.
Bivši član stranke Demokratske akcije Muhamed Zekotić iz Sanskog mosta napustio je ovu stranku. U pismu predsjedniku općinskog odbora SDA u ovom gradu Asimu Kamberu, koje je objavio na svom Facebook profilu, Zekotić između ostalog navodi, citiramo:
I ponovo se desila izborna krađa. Izbore smo dobili krađom volje naroda po ko zna koji put. Toga ste vi, predsjedniče, najviše svjesni, ali i svi članovi biračkih odbora koje smo postavili i svi posmatrači.
Sankcije zbog nepravilnosti tokom izbora po pravilu izostaju, kaže Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom.
I razlog toga je prvo tromost izborne administracije koja zapravo ne želi da izrekne sankcije prema nalogodavcima, izvršiocima tih izbornih nepravilnosti, a to su uvijek isključivo politički subjekti koji učestvuju na izborima, jer jedini oni imaju interes da varaju na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nema ničega spornog u tome što su Vojska Srbije i Ministarstvo obrane Srbije objavili i promovirali knjige predstavljene kao ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, zapovjednika nekadašnje 3. armije Vojske Jugoslavije tokom intervencije NATO-a 1999. a koji u Hagu izdržava višedecenijsku zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad Albancima na Kosovu. To je službeni stav izdavača Medija centra Odbrana, tijela koje radi u sustavu Ministarstva obrane Srbije, a iznijet je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Bilježe Miloš Teodorović i Milan Ešić.
Treća armija, 78 dana u zagrljaju milosrdnog anđela. Naziv je četvorotomnog dela, čije prve strane haški osuđenik Nebojša Pavković posvećuje između ostalog poginulim, ranjenim i preživelim pripadnicima Treće armije nekadašnje vojske Jugoslavije, koju označava herojskom. Odmah iza slede stihovi himne kosovskih junaka, koju je jedinica crvenih beretki, specijalna policijska formacija u nekoliko optužnica Haškog tužilaštva označena odgovornom za činjenje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, koristila kao internu himnu.
Ne razumem zašto je vama stalo da bilo ko iz ovog ministarstva, iz ovog naroda kaže da je Pavković ratni zločin. Zašto?
Ne morate da se kaže, to je presudom potvrđeno. Ne moram to da kažem, to je tako.
Okej, presudom potvrđeno, čovjek ispašta tu presudu i šta ćemo sad? To je u redu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Toholj, načelnik odjeljenja za izdavačku delatnost u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. Taj, tokom ratnih 90-ih, ministar informisanja Republike Srpske i bliski saradnik Radovana Karadžića, pred Haškim sudom prvostepeno osuđenim na 40 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, odbija da u štampanju, objavljivanju i prodaji Pavkovićevih knjiga ima nečeg spornog. U ediciji te izdavačke kuće pod nazivom Ratnik objavljeno je ukupno 7 knjiga, koje, kako ukazuje izdavač, predstavljaju sećanja učesnika ratnih dejstava tokom intervencije NATO u nekadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, među kojima još jednog osuđenika koji je odležao kaznu, Vladimira Lazarevića. Nebojša Pavković, general i bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije u vreme vlasti Slobodana Miloševića i delom Vojislava Koštunice, predao se dobrovoljno Haškom tribunalu 2005. Pavković je 2009. prvostepeno osuđen na 22 godine zatvora zbog progona i drugih zločina nad Albancima na Kosovu, od marta do juna 1999. Pavkoviću je 2014. godine posle žalbenog postupka potvrđena zatvorska kazna. Uprkos istaknutim činjenicama, knjige Nebojše Pavkovića izazvale su pažnju posetilaca Beogradskog sajma knjiga.
Što vas je zainteresovalo?
Zato što je legenda.
Legenda? Po čemu sve je legenda?
Ako me vi pitate to, onda stvarno sramota i grehota takav ste čovjek. Možete tako nešto da pitate za onoga koje brani ovaj narod, ovu zemlju, ovu državu.
Znate li da je ustoji osuđen pred Haškim tribunalom na 22 godine zatvora?
Izvogu jedan skloni mi se sa očiju.
Utisci su jednog od posetilaca koji je po okončanju razgovora odbio da nam se predstavi. Praksa objavljivanja knjiga ratnih zločinaca, kao što je to slučaj sa Vojislavom Šešeljom ili Nebojšom Pavkovićem ili osobama osuđenim za ubistvo premijera Zorana Đinđića, treba shvatiti kao besramno trgovanje tragedijom ovog prostora, ove zemlje i ljudi koji ovdje žive, kaže predsjednik Odbora za evropske integracije i poslanik opozicione lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije Nenad Čanak.
To je ta takva svinjarija da je to, nažalost, neumitno da se dogodi u potpunom odsustvu lustracije posle 2000. godine, u potpunom odsustvu suočavanja sa prošlošću, suočavanja sa realitetom te tragedije koja nas je sve zadesila 90. godina. I mislim da je čitav taj koncept prodavanja tog lažnog patriotizma, a suštinski jednog najprimitivnijeg mogućeg merkantilnog otrova kojim se služe Šešelj i njemu slični, nešto što ne služi ne na čas, nego treba dobro da zapita svakoga ko se trgovinom toga bavi, čime on u stvari truje svakoga onoga ko takne bilo kakvo takvo štivo.
Prema podacima nevladinih organizacija Fond za humanitarno pravo i Fond za humanitarno pravo Kosova, u periodu od 20. marta do 14. juna 1999. srpske vojne i policijske snage su, tvrdeći da brane srpsku teritoriju od napada Severnoatlantske alijanse i albanskih terorista, ubile 6901 Albanca koji nisu učestvovali u neprijateljstvima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Ambiciozni projekt interkulturne osnovne škole u Vukovaru došao je u ozbiljnu krizu. Ove godine nije se prijavio ni jedan učenik, a Norveška, koja je cijeli projekt financirala, povlači se iz njega i traži povrat potrošenih 390 tisuća eura. Projekt ima podršku državne razine iz Zagreba, ali je doživio sada glasni i sada tiši bojkot hrvatskih i srpskih političara u samom Vukovaru, priredio Enis Zebić.
Projekt koji je trebao biti jedan od mostova kojima bi se prevladalo etničku podijeljenost Vukovara, koji je imao snažnu potporu struke i središnjih vlasti u Zagrebu i za koji je norveška vlada bila spremna donirati 1,3 milijuna eura, interkulturna škola Dunav u vukovarskom Borovu naselju, nije ove godine uspio upisati ni jedno dijete u predškolu. To bi bila priprema za integriranu interkulturnu nastavu koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite programe, različite razrede, različite turnuse i različite školske zgrade. Međutim, čini se da podjela kreće već i ranije. U vrtiću, privremeni ravnatelj interkulturne osnovne škole Dunava Slatko Hegeduš pojašnjava za naš program da 500-tinjak vukovarske djece vrtićke dobi ide bilo u vrtić 1 na hrvatskom jeziku i s latinicom, bilo u vrtić 2 na srpskom jeziku i sa ćirilicom i tamo nastavljaju i sa predškolom.
Mogli su roditelji svoju djecu, da su bili zainteresirani, prijaviti se na natječaj za program koji bi provodila interkulturna osnovna škola Dunav, jel? Ali evo, to se nije dogodilo.
Hegeduš kaže kako je možda jedan od razloga nedostatku interesa to što nije izgrađena nova zgrada škole, pa roditelji nisu željeli slati djecu u školu za koju ne znaju hoće li uopće biti dovršena, jer obnovljena je zgrada sa dvije potpuno opremljene učionice, ali nije se ni krenulo u izgradnju nove moderne zgrade sa 8 učionica, sportskom dvoranom, igralištem i svime drugim što osnovnoškolcima treba. Otkud nedostatak interesa kod roditelja vukovarskih mališana, koji može dovesti i do propasti ovog projekta, jer glavni donator, norveška vlada, traži da joj se vrati do sada potrošenih 390 tisuća eura. To je, tvrde u Vukovaru oporbeni socijaldemokrati, rezultat nedostatka podrške i što tihog, što glasnog otpora dviju vladajućih stranaka u Vukovaru, lokalnih organizacija HDZ-a i samostalne demokratske srpske stranke, koji su i oko tog pitanja jedinstveni. Za naš program govori gradska vijećnica SDP-a Biljana Gaća.
Ovo je samo jedna tema koje su njihove zajedničke točke. Kada je HDZ bio u opoziciji, bio je protiv škole. Sada kada je u opoziciji, govore da su to napravili zbog utjecaja Zagreba, ali zapravo i jedni i drugi SDSS i HDZ tu školu ne žele. To je jedno neželjeno dijete. Isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovo nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je otprije odbacivo ideju interkulturne škole i na nju pristajao samo pod pritiskom Zagreba, novinari za komentar upućuje na gradske stručne službe, a vukovarski SDSS ostaje pri stavu da ne mogu prihvatiti neke druge modele škola dok se konačno ne registrira manjinske škole na srpskom jeziku i pismu. Za naš program govori predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar.
Smatramo da je interkulturna škola, ova škola u kojoj vi pomenete, je direktan pravac prema asimilaciji Srba, te svjesno izbjegavanje i nepoštivanje zakona da se prava naše nacionalne zajednice poštuju i učenici školuju na svom jeziku i pismu, kako bi lakše očuvali svoj identitet.
Oni odbijaju da su bilo kakvom dogovoru s HDZ-om oko te teme, kao i da su eventualno vršili pritisak na roditelje da ne daju svoju djecu u interkulturnu školu. Norvežani su ranije svoje sudjelovanje u 5 drugih projekata koje Vukovar prijavio za europska sredstva uvjetovali uspješnim dovršetkom interkulturne osnovne škole Dunav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti što je to ustavni patriotizam i da li je zaživio u Crnoj Gori. Konačno poznata imena zastupnika u državnom i entitetskim parlamentima u BiH. Koliko je u državama regije prisutna mantra zločinci su uvijek njihovi, a naši su heroji. Objavljujemo i priču dvoje mladih iz Hrvatske koji su nezadovoljni, napustili Slavoniju i Dalmaciju i otišli raditi i živjeti u Irsku. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Poznata su imena zastupnika državnog i entitetskih parlamenata i kantonalnih skupština nakon izbora u Bosni i Hercegovini. O problemima formiranja vlasti više zna Aida Đugum.
U državni parlament BiH ulazi 15 partija, 9 iz Federacije BiH i 6 iz Republike Srpske. Najviše predstavnika ima Stranka demokratske akcije, njih 9. Savez nezavisnih socijaldemokrata ima 6, a koalicija okupljena oko Hrvatske demokratske zajednice BiH 5 poslanika, koliko ima i socijaldemokratska partija. 11 stranaka imaće svoje poslanike u predstavničkom domu parlamenta Federacije. Najviše mandata opet ima SDA. Slijedi SDP sa 16 mandata koliko ima i koalicija okupljena oko HDZ-a. 8 stranaka osvojilo je mandate u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SNSD ima 28 poslanika, Srpska demokratska stranka 16, Demokratski narodni savez 12, Partija demokratskog progresa 9. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske nedostaju po jedan Bošnjak i Hrvat. Upozorili su iz Centralne izborne komisije. Ništa novo se nije dogodilo, kaže Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice i drugoplasirani za potpredsjednika Republike Srpske.
Sada čekamo da se kompenzacijama, odnosno po nacionalnoj osnovi, dodijeli još jedan mandat Bošnjacima i još jedan mandat Hrvatima. Žalosno, ja imamo dovoljno ljudi koji glasaju, povratnika, odnosno Bošnjaka i Hrvata, da bi se eventualno mogli ti mandati dobiti nekim legitimnim putem.
Činjenica je da nedostaju 3 predstavnika Srba u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Popunjavanje Doma naroda parlamenta Federacije BiH bit će problematično, politički analitičar Adnan Huskić.
U ovom momentu zaista nije jasno na koji će se način dalje ići, mada iz svega o čemu se govori danas slutiti za to niko i ne smatra nekim pretjerano velikim problemom. Da li će to biti rješenje koje će biti pravno i ustavno utemeljeno i drugi principe? Ne bi se iznenadio, nažalost, da s obzirom na to u kojoj mjeri se uopšte derogira i urušava pravni sistem u Bosni i Hercegovini s svim onim presudama Ustavnog suda koje se niti implementiraju, niti poštuju, da se i na ovaj način dodatno uruši pravni sistem.
Analitičarka Ivana Marić pak kaže kako nikog ne brine što se već godinama klub Srba u Domu naroda parlamenta Federacije BiH ne popuni do kraja, već se stavlja fokus na izbor delegata u klub Hrvata.
Zbog insistiranja HDZ-a Bosne i Hercegovine na izmjenama, u stvari pokušaja nametanja rješenja prema kojem bi svi Hrvati u tom klubu bili iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. To se neće desiti, za to su malo zakasnili, to su trebali već preko 10 godina da riješe taj problem, međutim taj problem se ne rješava zbog tvrdoglavosti koalicionih partnera.
Potvrde izbornih rezultata još nema, a već se uveliko priča ko će s kim u koaliciju na kantonalnom nivou. dok su HDZ BiH i SNSD objavili javnosti da će koalirati na državnom nivou. Ponovo Ivana Marić.
Formiranje vlasti sigurno neće ići lagano, zato što HDZ i SNSD morali bi evo formirati vlast sa SDA koji ima najveći broj poslaničkih mjesta u parlamentarnoj skupštini. Treba će im još neko pored toga. DF nezamislivo je da uđe u koaliciju zbog evo odnosa i zbog izjava posebno zadnjih Čovića prema Komšiću, predsjedniku stranke, da je on marioneta. SBB bi vjerovatno išao, ali u pitanju da li će SDA sa SBB, SDP ne želi ni sa SDA u federaciju, da niko ne želi sa SDA u koaliciju osim HDZ-a Bosne i Hercegovine, tako da neće biti lako napraviti tu matematičku koaliciju, koliko god se oni pravili da će to biti programska, to će ipak biti matematička koalicija.
Iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa upozoravaju vlasti da saradnju ne temelje na matematičkim, već na programskim principima. Napominju da uspostavljanje vlasti na političkoj korupciji, to jest kupovini poslanika, predstavlja direktan atak na demokratiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na 11. godišnjicu od usvajanja Ustava nezavisne Crne Gore u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti promoviran je koncept ustavnog patriotizma. Što je to ustavni patriotizam i ima li takav koncept budućnost, istraživao je Srđan Janković.
Govoreći o ustavnom patriotizmu, predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o savremenom konceptu poimanja jedne zajednice, koji je karakterističan za multinacionalna i složena društva u cilju stvaranja društvene kohezije. Radulović kaže da je ustavni patriotizam primjeren kako za društva na Balkanu pa i za Crnu Goru, gdje se pojam patriotizma vezuje isključivo za nacionalni identitet i veoma često negaciju suprotnog identiteta. Da bi se izgradio koncept ustavnog patriotizma, društvo mora da ima visok stepen razvoja ustavne i političke kulture, kaže Radulović.
Činjenica da je Crna Gora više nacionalna, činjenica da Crna Gora teži da izgrađuje prosvjećeno društvo, društvo vladavine prava, pretpostavlja da kao društvo imamo potencijal ili mogućnost da izgradimo ovaj koncept. Dakle, ustavni patriotizam je koncept za društvenu koheziju, a ustav je minimum zajedničkih integriteta i identiteta koji se definišu u datoj zajednici.
Koncept ustavnog patriotizma je, nakon posljednje njegove promocije i rasprave u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, oštro napao dio javnosti koji je između ostalo konstatovao da se žrtvuje crnogorski etnički i nacionalni identitet i njegovo podređivanje ustavnom patriotizmu. Stoga smo Branislava Radulovića pitali da li se ustavni patriotizam može tumačiti i na taj način.
Nažalost, moram reći da u zadnje vrijeme javlja se u javnosti jedno potpuno pogrešno, laičko i nenaučno tumačenje ustavnog patriotizma, koje zapravo polazi od stanovišta da ustavni patriotizam razvodnjava etnički identitet. To apsolutno nije tačno, jer ustavni patriotizam nije ni nadnacionalni, ni ispod nacionalni koncept. On je državni koncept unutar jednog, dakle, složenog društvenog entiteta, unutar kog su svi, dakle, jednaki pred zakonom, a osnovni zaštitnik svih identiteta je ustavno definisane vrijednosti datog društva.
Bivši predsjednik Skupštine Crne Gore i aktuelni lider opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je koncept ustavnog patriotizma poklekao pred primitivnim patriotizmom aktuelne političke elite, čiji je jedini cilj, kako kaže, opstanak na vlasti. Krivokapić smatra da je Crna Gora daleko od društva u kojem bi građanin bio okrenut vrijednostima ustavnog poretka, a ne nacionalnoj pripadnosti.
U suštini, kad imate vlast čiji je jedini cilj bogaćenje i očuvanje vlasti, onda ne može biti ustavnosti. I zato je sada Crna Gora i došla do forme zarobljene države. Po definiciji relevantne Evropske unije, ali i relevantnih američkih institucija, Freedom House-a i ostalih. U zarobljenoj državi ne možete razvijati patriotizam, je jedini model za vadi pa vlade. Nažalost, ne ići ka ustavnom patriotizmu, daljem zaoštravanju, razgrađivanju bilo kojeg osjećaja pripadnosti na svim stranama. Podivljani nacionalizam, pokušaj očuvanja vlasti kao u Jugoslaviji, sa nadam se boljim ishodom nego što je bilo u Jugoslaviji. Jer kad ne možete ponuditi reforme, ne možete ponuditi pravdu i bolji život građana, onda mora dižati nacionalizam i da dijelite zemlju.
Prema ideji ustavnog patriotizma u formi kako je predložen, rezervisan je i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Vuković za Naš radio kaže da u budućnosti treba raditi na oblikovanju nacionalnih identiteta crnogorskih građana.
Činjeni su da pripadamo svi državi Crnoj Gori i da je osjećamo kao svoju državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Prilikom razgovora sa predsjednikom Srbije, Serž Bramerc, glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične tribunale koji se nalazi u posjeti Srbiji, izrazio je nezadovoljstvo nedostatkom regionalne suradnje u procesuiranju ratnih zločina. Tu ocjenu potvrđuju i naši sugovornici u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. Razlog vide u nedostatku političke volje i negiranju zločinaca, pa je vladajuća mantra – zločinci su njihovi, a naši su heroji. Priredile Gordana Sandić-Hađ-Hasanović i Branka Mihajlović.
Saradnja koja je neophodna jer su često svedoci i dokazi u jednoj državi, a počinioci u drugoj, ranije je bolje funkcionisala, kaže Višnja Šijačić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Recimo predmet Sotin, to je predmet na kome su zajednički radili Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Tužilaštvo za ratne zločine. Imamo konkretno predmet Srebrenica-Kravica na kojem su zajedno radili Tužilaštvo za ratne zločine i Bosna i Hercegovina. Dakle, u prethodnim godinama smo vidjeli intenzivniju jednu saradnju. Danas mi tu vrstu saradnje ne vidimo. Nakon što je Haški tribunal zatvorio svoja vrata krajem prošle godine, da je procesiranje ratnih zločina na jedan izvestan način opalo.
U Bosni i Hercegovini i istrage i suđenja su brže i efikasnije nego u Srbiji i Hrvatskoj, kaže Vesna Teršelić iz Zagrebačke nevladine organizacije Dokumenta. Ona pominje primere iz Srbije, pre svega suđenje za zločine u hrvatskom selu Lovas, počinjene pre 27 godina, kada je ubijeno oko 70 meštana, uglavnom hrvatske nacionalnosti. Nakon više od jedne decenije, letos je suđenje počelo iz početka.
Velik je problem što tužilaštvo Srbije zapravo ne optužuje one koji su bili nadređeni, ne procesuira postupke po komandnoj odgovornosti i za zločine počinjene u logorima u Nišu, Stajićevu i drugima na teritoriju Republike Srbije 1991. zapravo nema nikakvih pomaka i to je veliki problem.
Gordana Tadić, vršiteljka dužnosti glavnog tužioca u BH tužilaštvu, na nedavnoj konferenciji u Sarajevu je izjavila da je Bosna i Hercegovina zainteresovana da se poboljša regionalna saradnja, pre svega zbog velikog broja osumnjičenih koji su iz Bosne prebegli u Srbiju ili Hrvatsku.
U ovim zemljama došlo je do promjeni u personalnim izmjenama glavnih tužitelja i ja očekujem dobru saradnju u narednom periodu i prevazilaženje svih ovih problema.
U Udruženju za društvene istraživanja i komunikacije saglasni su sa ocenom glavnog tužioca mehanizma za međunarodne krivične sudove Serža Bramerca da situaciju u Bosni i Hercegovini otežava činjenica što se mnoge osobe koje su počinile ratni zločin u ovoj zemlji sada nalaze u Srbiji i Hrvatskoj. Predsjednik udruženja Edvin Kanka Čudić.
Nekako Republika Srbija već duže vrijeme, mogli bismo reći od dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji, izbjegava izručenje osoba koje su imale probleme sa Haškim tribunalom. S druge strane, Veselin Šljivančaninin, Ljubiša Diković su samo neke od osoba koje su u Republici Srbiji okarakterisane kao heroji, a na isti način Ante Gotovina i Mladen Markač uživaju visoko položaj u Republici Hrvatskoj. U regionalnom prostoru ne postoji politička volja niti moralni kapacitet naših političara pa ni društva da se suoči sa svojim zločinima koji se dogodili i upravo zbog toga se događaju ovakve situacije.
Poseban problem su zločini počinjeni na Kosovu krajem 1999. godine. Merita Gaši, savjetnica državnog tužioca Kosova, izjavila je na pomenutom savjetovanju u Sarajevu da Kosovo i Srbija nemaju nikakvu pravnu saradnju jer Srbija odbija da prizna nezavisnost Kosova. Oko 13.000 je žrtava ratnog sukoba na Kosovu. Žrtve su se umorile od iščekivanja i gube poverenje, kazala je Gaši. Pitamo našu sagovornicu u Zagrebu šta je uzrok neefikasnosti, da li nedostatak političke volje u Srbiji i Hrvatskoj, da li to što je više od dve decenije nakon ratnih sukoba odnos prema ratnim zločinima ostao nepromenjen. Naši su heroji, a zločinci njihovi.
Manje interesa, a mali su i timovi. Dakle, imamo i problem volje za učinkovitim procesuiranjem ratnih zločina, ali imamo problem i kapacitiranosti.
Edwin Kanka Čudić pesimistički zaključuje.
Mi na neki način se bojimo da upravo ove generacije neće doživjeti to suočavanje sa prošlošću, nego na neki način da to ostaje budućim generacijama, da tako kažem, u amanet.
Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske su 2013. godine potpisali protokole koje omogućavaju slobodnu razmjenu predmeta, istraga i dokumenata koji se tiču ratnih zločina. Naši sagovornici ocenjuju da je pravni okvir za saradnju dobar. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Ivanka Šuta i Srđan Radulović su dvoje mladih iz Hrvatske koji danas žive i rade u Irskoj. Srđan je iz Belog Manastira u Slavoniji, studirao je i radio u Osijeku. Ivanka je iz Makarske, bila je novinarka. Oboje su napustili Hrvatsku prije nekoliko godina i tek su dvoje od 380 tisuća onih koji rade izvan Hrvatske, barem tako kažu posljednji podaci Eurostata. Evo njihovih priča. Koji je bio razlog odlaska iz Hrvatske? Čime ste se bavili u Hrvatskoj?
Znači, ja sam iz Belog Manastira, ali sam studirao u Osijeku i tamo sam i živio jedno vrijeme za vrijeme studija i poslije studija sam tamo ostao, radio sam. Znači, nisam otišao zato što sam bio nezaposlen, bio sam u stalnom radnom odnosu, recimo sam imao siguran posao, ali i nisam više mogao, ne znam, trpit da gledam da, ne znam, sa strane neki koji nisu toliko, recimo, vrijedni, pjevaju, a samo zato što su tatini sinovi ili su stranački podobni. I ne znam, ja, trenutak kad sam ja odlučio otići je bio kad sam imao neki neobavezan razgovor sa mojim ocem i onda me je pitao kao, pa ono, koji su tvoji planovi u neku budućnost? Ja rekao, pa ono, bit će valjda bolje jednom. A onda bi on rekao, pa kao, ja sam čekao 30 godina da bude bolje, a mogao sam otići, pa nisam. Nemoj da se to i tebi desi. I onda sam samo jednog dana rekao, negdje moram se negdje maknuti, barem nešto promijeniti, ne zato što mi je nešto ekstra loše, nego zato što znam da mi neće biti bolje ako tako nastaje. I onda sam samo jednog dana odlučio, znači nikad prije u životu nisam razmišljao o Irskoj i Dublinu, da bi nekad tu mogao živjeti ili doći. Ali sam čuo da su neki ljudi tu došli, da je vrlo lako bilo započet. I rekao sam, idem probat. Nemam šta puno izgubiti ako dođem, probat ću, pa uvijek se mogu raditi kući.
Ivanka?
Ja sam to živjela u Makarskoj praktički cijeli svoj život. Radila sam kao novinarka, tako da sam sa svim prilikama bila jako dobro upoznata i sa funkcioniranjem Hrvatske države, koja i dan danas funkcionira na isti način. A to je dijelo mi Srđan rekao, ono, ili moraš biti nečiji, ili moraš imati, ne ono biti zlatno dijete, nego imati zlatnog tatu. Znači, nisam se uklapala ni u jednu šemu i zapravo sam ja još iz doba Jugoslavije željela iseliti, jer i tada sam gledala onu seriju Bolji život, koja je govorila o raspadu jednog društva, onda se taj raspad nastavio i s novom državom. I tako da samo zapravo smo jedan dan, prijateljica i ja, radili smo zajedno u jednoj lokalnoj novini najprije, a onda sam ja prešla u jedne nacionalne novine, ali zbog krize gubili smo poslove. Samo smo se jedan dan onako pogledali, a da mi kupimo kartu. I ovaj, u početku, kad smo došli u Dublin, bio mi je užasno ružan grad. I onako sam računala, pa eto, došla sam samo raditi. Nismo birale poslove, tako da sam u početku radila u hotelu Intercontinental, ono hotel 5 zvjezdica. Tako s jednog posla koji je bio intelektualni, prešla sam na jedan težak fizički. I u početku je bilo prilično loše. Ali utješno je bilo to što je plaća ljegala svakog petka, znači tjedna plaća je bila. Sa tom plaćom podmirivala sam troškove stanovanja ovdje i života, isto tako i kredit koji sam imala u Hrvatskoj. I to je nekako određivalo moj daljnji put, znači nisam baš puno razmišljala kako će to izgledati unaprijed. I na kraju sam našla isto tako dobar posao.
I kada biste oboje prosuđivali, kako ste se zapravo snašli u Irskoj? Što bi vam kolege iz Hrvatske mogli reći? Mogu li vam zaviditi?
Naši ljudi su malo, kak bi rekao, čudni ovi kući. Mislim, ja imam dosta prijatelja kući i onda, znači, jedan tipičan primjer toga da li postoji zavist ili ne, je, znači, bila kad sam jednom došao u naš jedan lokalni kafić u kojem sam, ono, dosta često bio, u kojem su mi mnogi prijatelji i poznanici. I onda, znači, dođeš tamo i hoćeš počastiti nekog, onda ljudi kažu, vidi ga šta on sad misli, da je zaradio milione pa hoće nas kupiti s tim. Onda drugi dan nećeš nikog počastiti, onda kažu, pogledaj, ovaj zaradio neke novce pa sad neće počastiti. Tako da je tu ono, ta neka granica između toga. Onda kažem ljudima koji su tamo, pa dođite, ja sam doveo mnoge, par svojih prijatelja sam doveo tu, a mnoge sam nagovarao da dođu, dođite, pomoću vam, no, bar da se maknete. Onda kažu, vidi ga, ovaj otišao prije godinu dana pa je popio supanje cvijeta. Znači jednostavno, znači snašao sam se dobro, zato što ne tražimo puno, a dobili smo u stvari puno. Znači nismo tražili sad nešto, ja ne mogu reći da ja uživam u Dublinu onoliko koliko bi živio u svom gradu i svoj ono, kod kuće. I vjerojatno, sigurno sanjamo danu kad će se vratiti kući, ali taj dan možda će doći za 20-30 godina, tako da nikad se ne zna. Znači, ja znam, sam se ja tu namjestio život da mi bude onako približno kao što mi je bilo kući, da radim stvari koje sam radio kući, samo što tu radim sa više, ne znam kako bi rekao, zadovoljstva nego kod kuće.
Ivanka?
Što se mene tiče, kažem, ja zbilja ne opterećujem uopće s drugima šta će one reći i misliti. Mislim da oni nama mogu danas definitivno zaviditi jer smo imali hrabrost, jer smo, ono što je isto Srđan rekao, nismo tražili puno, tražili smo samo normalan život. Znači, da se ja ne moram misliti kako ću ja platiti svoj kredit, to ću imati za hranu, za one osnovne stvari. Imam dobar krug prijatelja u Hrvatskoj koji su isto tako svjesni da u Hrvatskoj stvari ne idu dobro i da se ne nazire kad će se one promijeniti. Tako da s njima sasvim normalno diskutiram o svemu i zapravo, evo danas jedna od mojih prijateljica došla je tu, trenutno smo na Cliff of Moher, znači naš četvero je danas išlo na izlet. To je ono što danas sebi mogu priuštiti bez da razmišljam zapravo o novcu. Ne radi se o tome da ja zarađujem milijune, nego da zarađujem jedan normalan život koji nije opterećen time, onim osnovnim životnim stvarima i potrebama. Ako moraš računati, možeš li ti platiti svoju struju, onda si stvarno u problemu. A to ovdje nije slučaj. Recimo, to mi je bio slučaj u Hrvatskoj. I što se tiče povratka, ako sam došla ovdje bez planova, nekako danas mislim, eto, tu radim, tu živim, kud će me budućnost odvesti, ja to ne znam. Za sada nemam planova, kad mi se ide u Hrvatsku da vidim svoju obitelj i najuže prijatelje, uzme na avion i odem. Što se povratka tiče, ja jednostavno ne patim za Hrvatskom, ili možda nisam nikad ni bila vezana nešto za državu granice i nešto tako. Jednostavno, ono, možda ću sutra završiti u Južnoj Africi, nemam pojma, ali eto, mislim da u tome i je ljepota.
Koji su vama, po vama, osnovne razlike, Srđane?
Ne znam, ja sam uvijek sebe, odnosno nikad sebe nisam zamišljao da ću živjeti u nekom velikom gradu i onda mi se desio taj Dublin. Znači, ja nisam otišao studirati u Zagreb zato što sam želio ići u Osijek. Možda bi mi bolje bilo da sam ošao u Zagreb, ali sam eto, želio Osijek koji mi je bliži, koji je manji grad i da budem što češće kući u svojoj sredini. I onda, ne znam, ovdje u velikom gradu sve brže, sve, znači, puno ljudi, ja recimo ne mogu reći da uživam u tome. Znači, ne mogu reći da uživam u tome i to, meni je to glavna, recimo, prepreka. Jer ja sam dosta sam vezan za kući, ja sam ono baš taj lokal patriota i volim otići kući, iako znam da mi tamo ne čeka ništa. Ja dođem u svoj grad i tu više nema mojih prijatelja. Odnosno, ima nekih, ali većina su ili tu u Dublinu ili su negdje vani. Ono. Ne znam, znači, osnovna razlika je što tu, znači, sa financijske strane imamo dovoljno, imamo sve ono što poželimo, što je Ivanka rekla, znači ne moramo razmišljati ni o čemu, da li ćemo danas otići, ne znam, jes na avion otići negdje u Europu, di iz Hrvatske nismo baš imali mogućnost. E sad, jedina razlika negativna strana je to što smo odvojeni od svojih familija, od ne znam, nekih prijatelja koji su ostali. Znači, to meni predstavlja glavni problem tu.
Ivanka.
Zbog Hrvatske sam birokraciju zamrzila i na sam spomen nekakvog ureda papira i ne znam, rješavanja nekih problema, diže mi se kost na glas. Toga ovdje zapravo nema, ovdje to svedeno na minimum. Dosta toga se rješava internetom. Ako trebate ugovoriti nešto, to možete napraviti online. Za dosta ureda se može dogovoriti preko e-maila. Znači, to su neke stvari koje bi se u Hrvatskoj sa pametnom vlašću, odnosno pametni su oni za sebe, ali ne korumpiranom koja bi željela nešto riješiti, moglo riješiti u 6 mjeseci. Znači, to nisu stvari koje su nerješive, to su stvari dobre volje i želje da se u Hrvatskoj nešto pomakne naprijed. To recimo ovdje, meni Irci kažu, svugdje ima korupcije, kao i u Irskoj ima i birokracija i ovo i ono, ali mislim da zapravo ne znaju šta je u Hrvatskoj, pa ne mogu usporediti.
Više od 100.000 mladih je otišlo iz Hrvatske, veliki broj upravo iz Slavonije. Mnogi kažu da je i politička situacija u Hrvatskoj jedan od razloga zašto mladi odlaze. Što vas dvoje o tome mislite?
Pa, znači, ja znam za moj grad, znači za Beli Manastir, koji je relativno mali grad. Baš sam pričao sa roditeljima kako je prije bilo i koliko smo imali firmi i tvornica samo Belje, koje je prije zapošljavalo ogromne količine ljudi. Sad je svedeno na puki minimum i taj minimum koji je ostao tamo, znači, to su ljudi koji jedva preživljavaju. Znači, to je katastrofa. Jedna Slavonija i Baranja koja su nekad mogle hraniti, da ne kažem više od čitave Hrvatske, sad je to katastrofa, sad tamo više nema nikoga. Znači, ostali su pojedinci koji su, recimo, bogati, imaju neku zaleđenu političku, ostalo je puko preživljavanje. Tako da, mislim, meni jednostavno, to se mi puno puta šalimo i tu na poslu, znači, ja imam feeling da je, odnosno, sigurno svaka politička odluka je kriva, ali svaka. Znači, nije ono da nešto radi dobro, nešto krivo, pa se može pogledati kroz prste. Sve se radi krivo. I onda imam feeling da je to sve neka skrivena kamera, da će jednog dana neko reći, sad smo se šalili, dosta smo se šalili da vidimo koliko vi možete izdržati, sad ćemo krenuti za stvarno. Jer ovo što se dešava, znači, meni je to nejasno, znači, ono, da, doslovno to, znači, kao da se neko sprda s ljudima i samo čeka, mislim, sad nedavno ona reforma da bi se zadržali mladi, oni povećaju plate za 15 kuna. Ovima nižem staležu, recimo, koji imaju male plate, 3, 4, 5 hiljada kuna, a menadžerima i saborskim zastupnicima povećaju za, ne znam, 3, 4, 5 hiljada kuna. Mislim, koja je logika tu, znači, da li moguće, i onda, a najgore od svega, meni je najgore od svega, što ljudi šute, znači, mislim, znači, jednostavno, kad se igra neko svjetsko prvenstvo, svi su složni, a kad se treba nešto odlučiti, onda niko, svi šute i kao svima je dobro. Znači, meni to stvarno nije jasno. I to ono što kažu, znači, birali ste ih, zaslužili ste to. Znači, narod je kriv. Ono, mislim, ti političari samo iskoristavaju ono što im se da i to je to. Znači, ono, mislim, igra se svjetsko prvenstvo, svi odu tamo, za to se ima novaca, dok se slave uspjesi, ovi vladi kupuju nove aute za pijene političare koji, ono, mislim, to je strašno, ono, i to niko ne konta, ono, o tom se šuti, ono. Strašno.
Mladi ljudi, koliko smo rekli da ih iseljava? 100.000.
Više, da.
I trebaju otići. Svako je spreman raditi. Na primjer, u Irskoj može naći posao, to definitivno. A što se same Hrvatske tiče, pa ona je već osjetila debele posljedice toga ovo ljeto, kad na Jadranu nije bilo radne snage. To je opet jedna druga priča, jer ljudi ne žele više raditi za novce za koje su do sada radili, ne žele raditi uvjetima u kojima su do sada radili. Ono što nije dobro je što u tom trenutku, recimo, poslodavci nisu iskoristili trenutak, udružili se i tražili od države da smanji namete na plaće, jer bi onda mogli povećavati plaće i koliko toliko zadrža ljude. Međutim, mi jednostavno nemamo taj klik za udruživanje i za traženje nečega što bi nas gurnilo naprijed i što bi nam pomoglo.
Da li ti smeta današnja politička situacija u Hrvatskoj? Da li je to, mnogi govore da je upravo i politička situacija jedan od razloga zašto su otišli?
Spomenula sam na ove grupe u Irskoj, znači, postoje neke grupe na internetu gdje se naši ljudi okupljaju i pomažu i savjetima i na druge načine jedni drugima. I bila je nekakva anketa o tome zašto ste otišli iz Hrvatske. Mislim da je novac bio tek tamo neko treće, četvrto mjesto. Znači, nije presudan novac. Bitan je, ali nije presudan. nego upravo politička situacija, beznađe, ne vide budućnost, upravo ono što smo malo prije isto rekli, da ako nemaš nekoga ko će te gurniti ili ako nećeš biti dio birokracije, zaboravi nekakav normalan život u Hrvatskoj.
Ja sam čuo puno puta da mi kažu, joj, šta ste vi odlazili, kao ne volite dovoljno svoju državu. To obično govore oni koji ni ne razmišljaju šta znači voliti svoju državu. Znači, to govore oni koji su zbrinuti na svojim radnim mjestima i koji su uhljebljeni negdje i ne rade ništa, a primaju plaće. Znači, poruka je da svaku ko se ne osjeća dobro tamo, ko misle da može bolje, neka proba negdje dalje. Ne mora to biti Irska. Znači, negdje dalje. Jer, kažem, ako ne želiš biti, ja nisam, kažem, otišao direktno zbog novaca. Ja sam otišao to što više nisam želio biti dio nečega kojom ne osjećam kao da pripadam, a ne želim biti dio nekog sistema gdje ću dizati ruke za nekoga i na osnovu toga raditi. A da ne kažem, imao sam i takve ponude, znači dođi, potpiši, dobit ćeš ovo, dobit ćeš ono. Ja sam rekao, ja to ne mogu, jer jednostavno nisam tako odgojen i znači nisam na to pristao. Znači, ako ne želite biti dio toga, probajte se maknuti, uvijek se možete vratiti kući.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.